ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายโพธิปักขิยธรรมครั้งที่14นะครับซึ่งบรรยายในหัวข้อโพชฌงค์ตอนที่2ในคราวที่แล้วพูดเรื่องโพชฌงค์ก็พูดไป2ประเด็นหลักๆนะซึ่งเรื่องโพชฌงค์นี้ที่แบ่งไว้ว่าจะพูดก็จะพูด4ประเด็นก็คือประเด็นที่1พูดความหมายและลักษณะของโพชฌงค์ประเด็นที่2ก็พูดแจกแจงองค์ธรรมหรือว่าตัวสภาวะลักษณะของโพชฌงค์แต่ละข้อซึ่งโพชฌงค์นั้นก็มีอยู่7ข้อก็จะแจกแจงให้ดูและอย่างที่3ก็คือพูดเรื่องความสำคัญของโพชฌงค์เพื่อว่าเราทั้งหลายฟังแล้วอยากจะปฏิบัติบ้างหรือว่าจะได้เอาไปบอกคนอื่นๆได้นะเพราะบางทีตนเองยังขี้เกียจอยู่แต่ว่าบอกให้คนอื่นขยันอย่างนี้ก็มีบางคนในตัวเองยังกิเลสเพียบแต่ว่าบอกให้คนอื่นหมดกิเลสอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคนแบบนี้นะฉะนั้นเราก็ดูเอาว่าจะเป็นคนแบบไหนและอย่างที่4ที่จะพูดถึงก็คือวิธีปฏิบัติหรือว่าฝึกให้โพชฌงค์มีขึ้นหรือว่าเจริญงอกงามขึ้นจนกระทั่งเต็มสมบูรณ์นะอันนี้ก็คือเรื่องที่จะพูดเกี่ยวกับโพชฌงค์ซึ่งในคราวที่แล้วก็พูดไป2ประเด็นหลักๆก็คือความหมายและลักษณะของโพชฌงค์ความหมายของโพชฌงค์โพชฌงค์ก็มาจากคำว่าโพธิบวกกับอังคะแปลว่าองค์ประกอบของผู้ที่จะได้ตรัสรู้หรือว่าองค์ประกอบของการตรัสรู้ของการเห็นความจริงนะคนที่เห็นความจริงก็เป็นผู้ที่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานเป็นคนที่ไม่หลับไม่หลงส่วนพวกที่ยังไม่รู้จริงก็หลงอยู่ยังไม่รู้เรื่องนะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้เรื่องก็ต้องมีคุณสมบัติ7อย่างนี้จึงจะได้วิชาได้วิมุตติขึ้นมาอย่างนี้นะครับความหมายของโพชฌงค์จึงหมายความว่าเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เป็นองค์ประกอบของการตรัสรู้หรือว่าเป็นคุณสมบัติของคนผู้ที่จะได้ตรัสรู้ทีนี้โดยลักษณะของโพชฌงค์ก็เป็นองค์ธรรมในฝ่ายที่ทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดดวงตาขึ้นถ้าว่ามันตรงข้ามก็ตรงข้ามกับความมืดความบอดตรงข้ามกับพวกนิวรณ์ต่างๆอย่างพวกเราโดยทั่วไปนี้ก็จะใช้ชีวิตโดยส่วนมากอยู่ข้างนิวรณ์มีรักมีชังมีหดหู่ท้อแท้มีฟุ้งซ่านมีงุนงงสงสัยอย่างนี้ก็อยู่ข้างนิวรณ์ถ้าโพชฌงค์ก็จะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามจากนี้เป็นการใช้ชีวิตด้วยความรู้ไม่ได้ใช้ชีวิตตามความรักความชังพูดก็พูดด้วยความรู้คิดก็คิดด้วยความรู้ไม่ได้เอาอคติต่างๆเข้ามาใส่ส่วนคนไม่มีโพชฌงค์ก็จะตามอคติซะโดยมากนะบางทีก็ง่วงเหงาหาวนอนท้อแท้ไปบางทีก็ฟุ้งซ่านอย่างนี้พวกเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นกันถ้ายังไม่มีคุณสมบัติทั้ง7ประการนี้แต่ถ้ามีคุณสมบัติทั้ง7ประการขึ้นมาก็จะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ตัวความหมายและลักษณะนะครับและในคราวที่แล้วก็พูดถึงประเด็นที่2ไปแล้วก็คือเรื่องการแจกแจงโพชฌงค์ทั้ง7ว่ามีอะไรบ้างท่านทั้งหลายก็คงจะจำได้นะคนฟังธรรมะบ่อยๆนี่คงจะจำได้ว่าโพชฌงค์7มีอะไรบ้างอันที่1คือสติสัมโพชฌงค์2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์3วิริยะสัมโพชฌงค์4ปีติสัมโพชฌงค์5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์6สมาธิสัมโพชฌงค์และ7อุเบกขาสัมโพชฌงค์ถ้าว่าโดยลักษณะทั่วไปของโพชฌงค์แต่ละข้อนี้สติสัมโพชฌงค์ก็หมายถึงสติที่ประกอบไปด้วยปัญญา มีความรู้นะมีปัญญารักษาตัวเองให้รอดได้ให้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้คือสติสัมโพชฌงค์โดยสภาวะก็คือตัวสติที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะว่าสติสัมโพชฌงค์นี้เป็นสติที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ต้องเป็นสติที่มีกำลังทีนี้สติจะมีกำลังได้ก็อาศัยปัญญาอย่างที่ผมได้ยกอุปมาเรื่องของอัมมาศนะอัมมาศจะมีกำลังได้ก็ต้องอาศัยกำลังของตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็อาศัยตัวเองถืออะไรมานะถ้ามีอัมมาศสองคนอัมมาศคนหนึ่งอุ้มราชบุตรอีกอัมมาศคนหนึ่งไม่ได้อุ้มเนี่ยอย่างนี้นะถ้าอัมมาศคนที่อุ้มราชบุตรมาด้วยเนี่ยบุตรของพระราชามาด้วยอุ้มราชโอรสมาด้วยนี่นะอุ้มมาด้วยก็จะมีกำลังเยอะกว่าอัมมาศที่เดินมาเปลือยเปล่าหรือว่าอัมมาศที่เดินมาคนเดียวอย่างนี้ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสติสัมโพชฌงค์นี่เป็นสติที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ต้องอาศัยกำลังเยอะต้องอาศัยความรู้ก็เลยต้องมีปัญญาเข้ามาประกอบโดยทั่วไปท่านจึงนิยมเรียกว่าสติสัมปชัญญะนะอันนี้ก็คือสติสัมโพชฌงค์นะอันที่สองธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันนี้คือปัญญาความรู้รู้อันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลอันไหนนำทุกข์มาให้อันไหนนำสุขมาให้อันไหนเป็นเหตุปัจจัยของอันไหนแล้วก็ทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันนี้คือปัญญาการวิจัยธรรมะด้วยปัญญานี่คือธรรมวิจัยนะครับวิริยะสัมโพชฌงค์คือความเพียรความกล้าหาญบากบั่นไปข้างหน้าไม่หยุดนะโดยองค์ธรรมหรือตัวสภาวะก็คือความเพียรหรือว่าวิริยะแปลว่าความกล้าหาญนะกล้าที่จะลุกขึ้นนะถ้าไม่กล้าลุกขึ้นมันก็จะหลับอย่างเดิมนะต้องกล้าลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างนี้นะส่วนใหญ่พวกเราไม่ค่อยกล้านะก็หวงแหนนิสัยเก่าๆอยู่กลัวว่านิสัยใหม่มันจะลำบากนะแต่จริงๆนิสัยเก่ามันลำบากแต่ทีนี้มันก็ต้องอาศัยความกล้าหาญนะความกล้าหาญตัวนี้เลยเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์นะต้องกล้าหาญที่จะทำอะไรใหม่ๆที่มันดีด้วยนะไม่ใช่ใหม่แบบไม่รู้เรื่องอันนี้เราพูดแบบรู้เรื่องนะครับอันนี้ก็อันที่สามอันที่สี่คือปีติสัมโพชฌงค์เมื่อคนมีสติสัมปชัญญะมีธรรมวิจัยและความเพียรก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างนั้นปีติที่ปราศจากอามิตรย่อมเกิดขึ้นฉะนั้นปีติสัมโพชฌงค์ไม่ใช่ปีติธรรมดาแต่เป็นปีติที่ปราศจากอามิตรหมายถึงปีติที่ไม่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นพวกเราจะมีปีติดีใจทีนึงต้องลูกเรียนจบปริญญาหรือว่าเงินในธนาคารมันขึ้นพรวดอะไรพวกนี้แปรมันค่อยเบิกบานทีหนึ่งปีติทีหนึ่งเอิบอิ่มทีหนึ่งแต่ว่าปีติที่ปราศจากอามิตรมันไม่ต้องอาศัยพวกนั้นมันขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเนื่องจากมีสติสัมปชัญญะมีความรู้และได้ทำความเพียรในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมแค่ทำถูกเท่านั้นแหละนะแค่ง่วงนอนแต่ว่าเราไม่ยอมนอนตามมันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแหมมันปลาปลื้มใจที่ได้ทำอย่างนี้ได้เคยเป็นกันบ้างไหมเนี่ยหรือปลื้มใจที่ได้นอนต่อส่วนใหญ่จะเป็นกันอย่างนั้นนะคือเคยโกรธแล้วแต่เดิมระงับไม่ได้เราโอ้โหเข้มแข็งอดทนขึ้นมีสติสัมปชัญญะแล้วก็วิจัยลงไปว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราก็เข้มแข็งอดทนทำนะอันนี้ก็เรียกว่าพอมองย้อนกลับไปเนี่ยปีติอันปราศจากอามิตรมันจะเกิดมันรู้สึกว่าแม่เราได้ทำอะไรที่มันเหมาะสมสมควรหรือว่าได้สมกับเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอะไรประมาณนี้มันจะรู้สึกแบบนั้นนะได้รู้สึกว่าเอ๊ะได้กินข้าวกินน้ำได้กินกระดูกชาวบ้านมาหลายครั้งแล้วแหมครั้งนี้รู้สึกดีจริงๆคล้ายๆกับว่าคุ้มค่ากับชาวบ้านเขาเสียสละกระดูกให้เราเนี่ยอย่างเมื่อกี้กินไก่ไปแล้วใช่ไหมกินกระดูกชาวบ้านคุ้มเขาไหมเนี่ยเขาอุตส่าห์สละกระดูกให้เรากินเนี่ยความรู้สึกว่าเออมันคุ้มนะกับว่าเออพ่อแม่อุตส่าห์คลอดเรามาแล้วเราได้ทำอะไรที่มันขัดเกลากิเลสท่านได้บุญก็เยอะกับเราอย่างเนี้ยทำนองเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าปีติที่ปราศจากอามิตรนะไม่ต้องอาศัย อันโน้นอันนี้ไม่ต้องอาศัยเครื่องกระตุ้นนะซึ่งปีติชนิดนี้จะเกิดก็ต่อเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะที่ดีนะรู้ตัวที่ดีอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะรู้จักวิจัยธรรมะว่าอันไหนนำทุกข์มาให้อันไหนนำสุขมาให้อันไหนควรไม่ควรอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็กล้าหาญที่จะทำนะซึ่งความกล้าหาญจริงๆก็คือมันเป็นการที่จะขัดหรือหักกิเลสพูดง่ายๆนะท่านทั้งหลายลองหัดดูทำดูก็จะรู้จักปีติที่ปราศจากอามิตรจะรู้สึกภูมิใจว่าเออเนี่ยๆเราเกิดมาชาติหนึ่งเลยไปกว่าเดิมแล้วไม่ใช่ระดับเดิมแล้วคล้ายๆมันเออพิมในใจขึ้นมาไม่ใช่ระดับเดิมแล้วถ้าระดับเดิมก็เหมือนเดิมอ่ะคือเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ได้คุ้มดีคุ้มร้ายตลอดอย่างนั้นคือระดับเดิมพวกท่านระดับเดิมหรือเปล่าเนี่ยบางคนแย่กว่าเดิมไปแล้วส่วนใหญ่แย่กว่าเดิมนะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพวกเราเกิดมานี่มันก็คล้ายๆกับว่าของเก่ามันพามาเกิดก็ของเก่าก็คือกรรมเก่านะมันพามาเกิดทีนี้ของเก่าพามาเกิดก็เหมือนกินบุญเก่าตอนนี้ทีนี้ถ้ากินบุญเก่าแล้วเราไม่ระวังไม่ใส่ของใหม่เข้าไปให้มันเหมือนเดิมเนี่ยซึ่งเกิดมาด้วยกุศลใช่ไหมด้วยศีลเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นคนที่ไม่รักษาศีลไม่สมาทานศีลไม่สำรวมระวังเนี่ยมันก็เหมือนกับกินของเก่าพอกินของเก่ามันก็หมดไปเรื่อยพอหมดไปเรื่อยมันก็หล่นหิริโอตตัปปะมันก็ลดลงแล้วก็จิตมันก็จะโน้มเอียงไปทางต่ำอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนที่ระวังใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะมีศีลมันก็จะกินของเก่าไปด้วยของใหม่ก็เสริมเข้ามามันก็เท่าเดิมแต่ทีนี้ถ้าเป็นคนมีสติสัมปชัญญะแล้วตื่นขึ้นเพราะเราเกิดมาจากความหลับนะเกิดมาจากความไม่รู้อริยสัจมีสติสัมปชัญญะตื่นขึ้นแล้วก็ได้วิจัยธรรมแล้วก็ได้ทำความเพียรเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าระดับมันสูงขึ้นในใจเราจะรู้สึกได้ว่าเออแม่มันน่าภูมิใจมันเอิบอิ่มมันพอใจแล้วชีวิตนี้ชีวิตหนึ่งทำนองนี้ได้อาศัยธาตุพ่อแม่มาก็เออคุ้มค่าที่ท่านเลี้ยงเรามาอย่างนี้นะมันจะเป็นการทำคุณอะไรที่สูงอย่างหนึ่งฉะนั้นเขาจะภูมิใจเสมอทีเดียวแม้จะไม่ได้มีเงินมีทองไปตอบแทนอะไรต่างๆแม้จะไม่ได้ทำนั่นทำนี่ให้แต่เขารู้สึกว่ามันคุ้มแล้วมันคุ้มที่คนอื่นดูแลมาอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าปีติที่ปราศจากอามิตรนะเหมือนที่ผมยกตัวอย่างกินขาชาวบ้านนะกินน่องไก่เนี่ยไก่มันก็รักของมันนะอันนี้เรากินของมันเนี่ยเออถ้าเราสูงขึ้นเราก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเออนี่เขาอุตส่าห์สละให้เราอยู่ได้แล้วเราก็อยู่เพื่อขัดเกลากิเลสมันก็คุ้มกันทำตรงนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าปีติปราศจากอามิตรนะเป็นปีติอีกชนิดหนึ่งนะปีติอันนี้เรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์นะพอมีปีติสัมโพชฌงค์ใจมันก็จะไม่เอ็นเอียงไปทางพวกโลกโลกมากนักมันก็จะมาแต่ทางด้านการขัดเกลากิเลสขัดเกลาตนเองเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนะใช้ชีวิตให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันเหมาะสมยิ่งขึ้นมันก็จะสงบระงับเขาเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์กายก็ระงับจิตก็ระงับนะอย่างนี้พอปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ต่อมาอันที่6ก็สมาธิจิตก็ตั้งมั่นใจชีวิตอย่างเป็นสุขปลอดโปร่งโล่งและก็สบายนะถ้าได้ทำมาทั้ง6ข้อแล้วเห็นว่าได้ทำมาอย่างเหมาะสมถูกต้องแล้วใจก็วางอุเบกขาได้วางเฉยเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันนี้ก็เป็นองค์ธรรมแต่ละอันแต่ละอันไปนะสติสัมโพชฌงค์คือสติสัมปชัญญะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือปัญญาวิริยะสัมโพชฌงค์คือความเพียรวิริยะปีติสัมโพชฌงค์ก็คือปีติที่ปราศจากอามิตรปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คือความสงบระงับกายและจิตสมาธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นสมาธิเอกคตาจิตแล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์คือใจที่วางเป็นกลางได้วางลงได้เพราะได้กระทำต่อสิ่งต่างๆมาโดยถูกต้องเหมาะสมแล้วเราก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันตามเรื่องแล้วก็พร้อมจะจัดการเสมอถ้ามันขาดตกบกพร่องตรงไหนก็พร้อมจัดการแต่ตอนนี้คล้ายๆกับได้จัดการหรือว่าได้ทำมาทั้ง6โดยถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ใจก็วางเป็นกลาง ขาเรียกว่าตัตระมัชชตตาใจเป็นกลางต่อสิ่งที่ได้ทำมาแล้วเพราะว่าได้ทำมาโดยถูกต้องอันนี้เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะครับนั้นก็การแจกแจงโพชฌงค์ทั้ง7ในแบบทั่วไปแบบที่1ก็ได้อ่านให้ฟังไปแล้วสำหรับในแบบที่2ก็จำแนกโพชฌงค์แต่ละข้อแต่ละข้อนั้นเป็น2อย่างนะสติสัมโพชฌงค์ก็สติในธรรมภายในตนก็มีในธรรมภายนอกตนก็มีแล้วก็ธรรมวิจยะก็ภายในตนก็มีภายนอกตนก็มีวิริยะทางกายก็มีทางใจก็มีปีติที่มีทั้งวิตกวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารก็มีสมาธิปัสสัทธิก็กายปัสสัทธิก็มีจิตตปัสสัทธิก็มีสมาธิก็สมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีอุเบกขาในธรรมภายในตนก็มีอุเบกขาในธรรมภายนอกตนก็มีก็แต่ละข้อแต่ละข้อนี้ก็แยกเป็นข้อละ2ข้อละ2นะ7ข้อก็เป็น14อันนี้ในยะที่2นะครับนี้ได้บรรยายไปในคราวที่แล้วไม่รู้จำได้หรือเปล่าผ่านไปเดือนหนึ่งมีแต่เรื่องยากๆทั้งนั้นเลยแล้วก็บางคนเนี่ยเขาพอฝึกได้บ้างมีสติสัมปชัญญะบ้างก็จะพอนึกออกบ้างเออมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเริ่มต้นข้อแรกนี่สำคัญมากการใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันว่าคิดอย่างนี้จึงไปทำอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงไม่พูดอย่างนี้ต้องมีสติดีๆพอมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ในทุกอิริยาบถอย่างนี้จึงเรียกว่าเริ่มและเริ่มที่จะเป็นผู้รู้แล้วมีองค์ธรรมฝ่ายโพชฌงค์แล้วเป็นสติสัมโพชฌงค์ส่วนสติแรกๆที่เราฝึกกันน่ะที่ฝึกตอนเริ่มต้นที่ให้ระลึกได้บ้างอะไรบ้างอันนั้นยังไม่ใช่เพราะยังไม่มีก็ไปฝึกด้วยหลักสติปัฏฐานตามความเพียรตามสมปทานไล่มาอย่างนี้นะครับการมีสติปัฏฐานที่ค่อนข้างดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนั่นแหละจึงจะเป็นสติสัมโพชฌงค์การมีสติแล้วก็ตามรู้อยู่ในกายเวทนาจิตและธรรมอยู่เสมอเนี่ยอยู่เสมอเนี่ยอันนี้จึงเป็นสติสัมโพชฌงค์ได้นะอย่างเงี้ยนะครับในวันนี้ก็จะมาเรียนแจกแจงโพชฌงค์อีกเหมือนกันแต่เป็นนัยยะที่3ที่แสดงโพชฌงค์ที่เป็นไปเพื่อละกิเลสและถึงนิพพานซึ่งเป็นโพชฌงค์ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นมากเป็นพิเศษนะเวลาเราอ่านในพระสูตรต่างๆโดยทั่วไปก็จะกล่าวถึงโพชฌงค์นัยยะที่3นี้ก็คือจะมี4คำต่อท้ายโพชฌงค์แต่ละข้อนะครับในคัมภีร์อภิธรรมปิฎกวิพังข้อ470ท่านแสดงว่าโพชฌงค์7คือ1สติสัมโพชฌงค์2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์3วิริยะสัมโพชฌงค์4ปีติสัมโพชฌงค์5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์6สมาธิสัมโพชฌงค์7อุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อ471บรรดาโพชฌงค์7เหล่านั้นสติสัมโพชฌงค์เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่อิงอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางเจริญปีติสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางอันนี้ก็เป็นโพชฌงค์ในแบบที่3จะมีคำอยู่4คำที่ต่อท้ายโพชฌงค์แต่ละข้อโพชฌงค์อันนี้ก็จะมีเยอะมากในพระสูตรทั่วๆไปเวลากล่าวถึงโพชฌงค์ที่เป็นเหตุให้ถึงวิชชาและวิมุตติหรือว่าถึงนิพพานเนี่ยก็จะเป็นโพชฌงค์ชุดนี้คือนอกจากจะมีคุณธรรมต่างๆแล้วต้องเอามาพัฒนาให้โน้มเอียงไปทางนิพพานนะจึงมีคำอยู่4คำต่อท้ายจำได้หรือยังเมื่อกี้อ่านตั้งหลายเที่ยวมีอิงอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางคือนอกจากจะมีสติสัมปชัญญะแล้วยังต้องมี4อันนี้จึงจะเป็นไปเพื่อวิชาวิมุตติอะไรต่างๆนะไม่ใช่มีสติแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆไม่ใช่อย่างนั้นต้องอิงอาศัยวิเวกคือการอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเป็นอย่างยิ่งต้องนึกถึงคนเดียวไว้เสมอทำไมต้องนึกถึงคนเดียวไว้เสมอบางคนอาจจะสงสัยไม่คิดว่าเอ๊ะมีสติปัญญาแล้วจะต้องช่วยชาวโลกเลยอย่างนี้บางคนเขาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นก็โง่ไปเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเรานี้เกิดมาคนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวเราไม่ได้เป็นของใครและใครก็ไม่ได้เป็นของเราด้วยแท้ที่จริงมันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นของเราอยู่ก็คือกรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาเห็นไหมเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราก็จะเป็นทายาทของกรรมนั้นนะก็หรือว่าความบริสุทธิ์ก็ดีความไม่บริสุทธิ์ก็ดีเป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ก็ไม่ได้อะไรทำนองนี้นะฉะนั้นการที่เรามีสติสัมปชัญญะมีการวิจัยทำแล้วอะไรพวกนี้มันต้องมาอิงข้างวิเวกอิงอาศัยข้างวิเวกต้องอยู่คนเดียวคิดถึงคนเดียวนะไม่ใช่คิดถึงหลายคนนะพวกเราโดยทั่วไปนี้ชอบคิดว่าถ้ามีธรรมะแล้วจะคิดถึงคนโน้นคนนี้เขาก็ว่าไปนะแต่ว่าแท้ที่จริงมันกลับข้างอยู่ถ้าอยากไปนิพพานเนี่ยมันต้องคิดถึงแต่ตัวเองไว้ดูเหมือนเห็นแก่ตัวยังไงก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วการคิดถึงตัวเองไว้นี่แหละเป็นการช่วยตนเองและเป็นการช่วยคนอื่นเนี่ยหลักการเป็นอย่างนี้พอคิดถึงตนเองมันก็จะรู้จักว่าตัวเองมีกิเลสเยอะอยู่จะขัดเกลายังไงได้บ้างการขัดเกลากิเลสก็ด้วยการช่วยเหลือคนอื่นตามเหมาะสมการพูดให้มันดีก็เป็นการขัดเกลาตนเองการพูดต่างๆการสัมพันธ์กับผู้อื่นมันก็จะดีมากขึ้นเพราะว่าเขาทำเพื่อขัดเกลาตนเองนะขัดกิเลสของตนเองให้มันมีกิเลสลดลงนะฉะนั้นคนรอบข้างทั้งหมดก็จะเป็นเครื่องทำให้เขาฝึกตัวเองเพื่อขัดกิเลสนะขัดกิเลสอันนี้เรียกว่าอิงอาศัยข้างวิเวกข้างอยู่คนเดียวฝึกตนเองอยู่คนเดียวถึงเวลาก็ไปอยู่เงียบๆแล้วก็ฝึกออกมาแล้วก็มาดูกิเลสของตนเองแล้วก็ขัดแล้วก็ไปอยู่คนเดียวแล้วก็ฝึกออกมาอยู่กับสังคมแล้วก็ขัดกิเลสอย่างเนี้ยนะอิงอาศัยวิเวกอิงอาศัยวิราคะก็จะต้องมองดูวิราคะแต่เดิมมันยึดติดเยอะมันต้องเป็นไปเพื่อคลายออกนะก็ต้องเช็คให้หมดเช็คทุกอันการมีสติสัมปชัญญะการมีปัญญาเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อคลายหมายถึงถ้าแต่เดิมมันยึดมากก็ต้องปล่อยออกแต่เดิมมันยึดเยอะก็ต้องวางลงไปเรื่อยเพื่อวิราคะอาศัยนิโรธะความดับให้มันสนิทไม่ห่วงใยไม่อาวรณ์อะไรกับสิ่งต่างๆถ้ามันอาวรณ์กับสิ่งต่างๆก็แสดงว่ามันอิงข้างผิดแล้วนะต้องแบบไม่อาลัยไม่อาวรณ์ต่างๆแล้วก็น้อมไปเพื่อความปล่อยวางอย่างนี้ฉะนั้นนอกจากจะมีคุณธรรมอย่างนี้แล้วต้องเอียงข้างต้องเอียงไปข้างหนึ่งอย่างนี้นะครับก็เหมือนต้นไม้มันเอียงข้างสมมติต้นไม้อยู่ริมฝั่งน้ำก็ต้องเอียงข้างไปทางน้ำเดี๋ยวมันซ่อมาเดี๋ยวมันก็ล้มลงไปทางนั้นอย่างเราปฏิบัตินี้มีคุณธรรมต่างๆก็ต้องเอียงเข้าไปข้างนิพพานเอียงไปข้างโน้นนะจะมาเอียงข้างโลกนี้มันไม่ได้ถึงจะมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาดีแต่ว่ามาเอียงข้างโลกก็ไม่ได้เหมือนกัน ต้องมาเอียงข้างไปทางนิพพานอย่างนี้นะครับอันนี้คือโพชฌงค์แบบที่3ซึ่งโพชฌงค์แนวนี้เป็นโพชฌงค์ที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้มากเวลาที่กล่าวถึงในพระสูตรต่างๆที่จะทำให้ได้วิชชาและวิมุตติจนถึงนิพพานเดี๋ยวในโอกาสต่อไปจะอ่านให้ฟังก็จะมีคำอย่างนี้อยู่บ่อยๆแต่ตอนนี้พูดประเด็นที่2คือแจกแจงแจกแจงโพชฌงค์ทั้ง7ท่านคงพอเข้าใจบ้างนะแจกแจงไป3แบบด้วยกันมีแบบทั่วไปแล้วก็แบบแยกแต่ละข้อนั้นเป็น2อันแล้วก็แบบที่3เมื่อกี้นี้พูดให้ฟังแบบที่พระพุทธเจ้าเน้นมากก็คือแบบที่เอียงข้างมีเอียงข้างด้วยไม่ใช่เป็นกลางเอียงข้างแต่เอียงไปข้างนิพพานเอียงไปข้างวิเวกวิราคะนิโรธะน้อมไปเพื่อความปล่อยวางนะฉะนั้นในด้านธรรมะนี้ไม่ใช่แบบเป็นกลางแต่ว่าเอียงข้างเสมอเอียงข้างแต่ไปข้างหนึ่งคือข้างนิพพานถ้าเราพูดถึงมันก็มีสังคตธรรมกับอสังคตธรรมสังขารกับนิพพานของท่านให้เอียงข้างให้เลือกข้างหนึ่งคือเอียงไปข้างนิพพานแม้จะอยู่ฝ่ายสังขารก็ตามแต่ให้สังขารนั้นอยู่ข้างนิพพานไว้เอียงไปข้างโน้นอย่างนี้นะฉะนั้นถึงเราจะมีนั่นมีนี่อะไรต่างๆก็ต้องเอียงข้างปล่อยวางเอียงข้างทิ้งไว้ถึงจะยังมีอยู่แต่ต้องเอียงข้างหมายถึงให้น้ำหนักข้างทิ้งมากกว่าเอาไว้นะความหมายคืออย่างนั้นแต่พวกเราให้น้ำหนักข้างไหนมากกว่ากันนะอยู่บ้านก็น้ำหนักต้องให้ข้างเดี๋ยวทิ้งบ้านมากกว่าเพราะว่ายังไงมันต้องทิ้งอยู่แล้วนะต้องให้น้ำหนักข้างนี้ไว้ก่อนนะให้น้ำหนักข้างนี้ถ้ามาให้น้ำหนักข้างโลกนี้มันไปนิพพานไม่ได้เพราะว่านิพพานเนี่ยเป็นความดับสนิทของสังขารทั้งปวงมันต้องใจเด็ดนะต้องเห็นโทษของโลกซึ่งจะเห็นโทษของโลกเห็นประโยชน์ของนิพพานเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่คลุกอยู่กับโลกฉะนั้นการเป็นคนไม่คลุกอยู่กับโลกนี่เอียงไปข้างนิพพานมันจะเห็นโลกชัดเห็นโลกชัดขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็พอไปเอียงข้างนิพพานใจมันก็จะปลอดโปร่งยิ่งขึ้นเบาสบายขึ้นปล่อยวางพอมันปล่อยวางเบาสบายมันมองคนที่ยึดอยู่แล้วก็วิ่งกันชนกันอย่างโน้นอย่างนี้ไปทะเลาะกันเพื่อของไม่เป็นประโยชน์หรือว่าของเป็นประโยชน์แค่นิดๆหน่อยๆหรือบางทีก็ไปเถียงกันให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกอะไรอย่างโน้นอย่างนี้ต่อสู้กันทั้งที่ทั้งสองคนก็ละกิเลสไม่ได้ได้แต่ได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มกันนะอย่างนี้ถ้าเรามาเอียงข้างแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้มันเข้าใจชัดแต่ถ้าไม่ไปข้างโน้นปั๊บใจมันจะมาข้างนี้มันก็ไม่เข้าใจชัดอย่างนี้นะครับอันนี้พูดประเด็นที่2คือแจกแจงโพชฌงค์ทั้ง7นะแล้ววันนี้จะพูดประเด็นที่3ต่อไปก็คือความสำคัญของโพชฌงค์7ผมก็จะยกพระสูตรต่างๆที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้มาอ่านให้ฟังท่านทั้งหลายก็ลองฟังดูนะเห็นความสำคัญแล้วเผื่อจะอยากปฏิบัตินะหรือว่าฟังแล้วก็ตอนนี้ยังมึนตึ๊บอยู่เดี๋ยวชั้นหน้าอาจจะคุ้นก็ได้อันนี้เราเผื่อหลายชั้นเหมือนกันนะเผื่อว่าเอาฟังวันนี้เอาวันนี้ยังไม่เห็นความสำคัญก็เอาฟังวันหลังก็อาจจะเห็นความสำคัญขึ้นชาตินี้ไม่เห็นก็เอาเผื่อชั้นหน้าไปด้วยเราเผื่อกันหลายชั้นเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับนะก็ว่ากันไปนะว่าพวกเรามันเผื่อมานานแล้วเนี่ยเกือบจะ 2,600 ปีแล้วยังวนอยู่ฉะนั้นจะบีบคอให้รีบไปมันก็คงใช่ที่งั้นก็เอาแบบพอเป็นไปได้ก็แล้วกันเอาเผื่อหลายชั้นไว้แล้วกันนะครับสำหรับความสำคัญของโพชฌงค์ก็มีพระสูตรที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เป็นอันมากผมก็จะยกมาบางพระสูตรเพราะว่าเนื้อหาก็คล้ายๆกันซ้ำกันอยู่แล้วนะก็จะยกมาบางส่วนนะครับผมก็จะแยกเป็นข้อๆในเรื่องความสำคัญเอาสูงสุดมาก่อนก็คือโพชฌงค์เนี่ยมีความสำคัญก็คือทำให้จิตนี่มันโน้มเอียงไปทางนิพพานถ้าเจริญโพชฌงค์นี่นะมันจะไปนิพพานทำให้ถึงนิพพานนั่นเองอันนี้ก็สูงสุดเลยยกสูงสุดในความสำคัญอันที่หนึ่งความสำคัญอันที่สองก็ลองลงมาหน่อยก็ได้วิชชาและวิมุตติ วิชชาและวิมุตตินี่ยังไม่ถึงนิพพานวิชชาและวิมุตติใจก็จะไปถึงนิพพานเนี่ยความสำคัญอันที่หนึ่งคือทำให้ถึงนิพพานอันที่สองก็ทำให้ได้วิชชาและวิมุตติอย่างนี้เป็นต้นนะก็ความสำคัญก็มีเยอะนะครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจะอ่านพระสูตรให้ฟังนะความสำคัญอันที่หนึ่งก็คือโพชฌงค์นั้นทำให้เป็นไปเพื่อนิพพานทำให้จิตโน้มเอียงไปนิพพานในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคกูตาคารสูตรข้อ188พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกรอนของเรือนยอดทั้งหมดล้วนน้อมไปสู่ยอดโน้มไปสู่ยอดโอนไปสู่ยอดแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญโพชฌงค์7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญโพชฌงค์7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในโวสักขะเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์ภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญโพชฌงค์7ประการทำโพชฌงค์7ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แหละกูตาคารสูตรที่7จบนะอันนี้ก็ทำให้ไปนิพพานโอนไปฉะนั้นพวกเรายังไม่รู้จักนิพพานเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปนึกว่าเป็นยังไงก็ได้นะถ้าจะนึกจะคิดหรือว่านึกถึงบ้างก็เอาคำสอนมานึกถึงแต่ว่าถ้าเรายังไม่รู้จริงๆก็ไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนนะเราก็ทำธรรมะที่ทำให้โน้มเอียงไปสู่นิพพานก็จะเข้าใจนิพพานได้มากขึ้นลองทำสติสัมปชัญญะที่เป็นสติสัมโพชฌงค์ให้มันมีขึ้นทำธรรมวิจยะทำวิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยเจริญให้มันมีขึ้นและอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในโวสักขะการปล่อยการวางเนี่ยเราก็จะรู้จักนิพพานได้มากขึ้นเพราะว่ามันเอียงไปพอมีสติสัมปชัญญะมันเป็นไงใจมันก็จะปลอดโปร่งสบายเนี่ยนิพพานมันก็จะเป็นลักษณะปลอดโปร่งสบายรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นอย่างจะไปทางนิพพานนะมันจะโอนไปจะรู้จักนิพพานยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะเบาปลอดโปร่งเนี่ยก็จะรู้จักยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอย่างนี้นะเพราะว่าบางคนไม่รู้จักเลยไม่รู้จักก็มีวิธีก็คือเอียงไปพอเอียงไปยิ่งใกล้เท่าไหร่ก็จะยิ่งสัมผัสได้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างนี้นะครับหรือว่าบางสูตรพระองค์ใช้ชื่ออย่างอื่นก็มีเช่นชื่อว่าฝั่งโน้นนะอย่างนี้ก็ได้ซึ่งพวกเราคงพอจะรู้จักแล้วฝั่งโน้นก็คือนิพพานนั่นแหละในปารังคมสูตรข้อ198ภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้โพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์อย่างนี้นะครับแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสคาถาในหมู่มนุษย์เหล่าชนพูดถึงฝั่งโน้นมีจำนวนน้อยส่วนหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งนี้ทั้งนั้นส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบ ชนเหล่านั้นจักข้ามพ้นวัฏฏะอันเป็นบ่วงมารที่ข้ามได้แสนยากจักถึงฝั่งโน้นบัณฑิตละธรรมดำแล้วพึงเจริญธรรมขาวออกจากที่มีน้ำมาสู่ที่ไม่มีน้ำละกามทั้งหลายแล้วเป็นผู้หมดความกังวลพึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้ยากยิ่งบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งหลายบัณฑิตเหล่าใดอบรมจิตโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลายไม่ถือมั่นยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมั่นบัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกปารังคมะสูตรที่7จบนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญของโพชฌงค์อันที่1คือทำให้โน้มเอียงไปสู่นิพพานจะทำให้รู้จักนิพพานได้ยิ่งขึ้นพวกท่านอยากรู้จักนิพพานกันบ้างไหมถ้าอยากรู้จักก็ไปทำโพชฌงค์ให้มีขึ้นนะท่านบอกว่าเจริญและกระทำให้มากเนี่ยจะโน้มเอียงไปนิพพานแล้วก็ทำให้ถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้แม้จะยังอยู่ฝั่งนี้ถ้าเรามีธรรมะคือโพชฌงค์เนี่ยก็จะทำให้ค่อยๆไปสู่ฝั่งทางโน้นนะยิ่งใกล้เข้าไปก็จะยิ่งได้สัมผัสได้มากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ความสำคัญอันที่หนึ่งความสำคัญอันที่สองก็รองจากนิพพานลงมาหน่อยก็วิชาและวิมุตติได้ความรู้ได้วิชาได้ความรู้ได้ดวงตามามองสิ่งต่างๆทะลุปลุกโปร่งอยากมีดวงตากับเขาบ้างไหมได้วิชาได้ดวงตามาแล้วแม้มันเข้าใจชัดนะพอเข้าใจชัดมันก็วางสิ่งที่เคยแบกลงไปได้มันก็เบาสบายและของใหม่ก็ไม่แบกขึ้นมาอีกมันก็ยิ่งสบายใหญ่นะพวกเรามีของที่แบกเยอะก็ต้องมาดูซึ่งการจะดูได้มันก็ต้องมีดวงตาถ้าไม่มีดวงตามันก็ดูไม่ได้ซึ่งตัวองค์ธรรมที่ทำให้เกิดดวงตาเกิดวิชาก็คือโพชฌงค์นี่แหละอาหารของวิชาและวิมุตติหรือเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้วิชาและวิมุตตินะจะอ่านพระสูตรหนึ่งในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคก็กล่าวถึงวิชาและวิมุตติซึ่งเป็นอานิสงส์ของการประพฤติพรหมจรรย์ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับในกุณฑลิยสูตรข้อ187สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอัญชนวันสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อเขตเมืองสาเกตครั้งนั้นกุณฑลิยปริพาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าเที่ยวไปในอารามเข้าไปหาบริษัทเมื่อข้าพเจ้าบริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้วในเวลาหลังอาหารเดินเที่ยวไปทางอารามสู่อารามทางอุทยานสู่อุทยานณที่นั้นข้าพเจ้าเห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกำลังกล่าวคาถาซึ่งมีวิธีเปลื้องวาทะเป็นอานิสงส์และมีวิธีโต้วาทะเป็นอานิสงส์ส่วนท่านพระโคดมมีอะไรเป็นอานิสงส์อยู่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากุณฑลิยะตถาคตมีวิชาและวิมุตติเป็นผลานิสงส์ท่านพระโคดมธรรมะเหล่าไหนที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์กุณฑลิยะโพชฌงค์7ประการที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ท่านพระโคดมอันหนึ่งทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์กุณฑลิยะสติปัฏฐาน4ประการที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้วทำโพชฌงค์7ประการให้บริบูรณ์ท่านพระโคดมอันหนึ่งทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์กุณณริยะสุจริต3ประการที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ท่านพระโคดมอันหนึ่งทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำสุจริต3ให้บริบูรณ์กุณณริยะอินทรียสังวรที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำสุจริต3ให้บริบูรณ์นะอย่างนี้นะครับซึ่งพระสูตรนี้ก็มีปริพาชกนักบวชคนหนึ่งชื่อว่ากุณณริยะเอามาถามพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเขาเดินไปสถานที่นั้นบ้างสถานที่นี้บ้างเห็นสมณะพราหมณ์นักบวชต่างๆในสำนักโน้นสำนักนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เห็นแต่นั่งเถียงกันเรื่องโน้นเรื่องนี้เห็นแต่นั่งคุยกันฉมงฉงเฉงคือวงไหนวงนั้นเนี่ยนะอย่างพวกเราทั่วไปเนี่ยก็ไปกลุ่มไหนกลุ่มนั้นใช่ไหมคุยและคุยนะแล้วท่านพระโคดมเป็นไงบ้างนะถามทำนองนี้เป็นไงบวชแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเป็นไงได้คุยไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้ได้วิชาและวิมุตตินี่อย่างนี้พอไปคนอื่นเนี่ยไปสำนักโน้นสำนักนี้ก็สำนักโน้นก็เห็นแต่มีแต่เรื่องวาทะคือเรื่องแสดงความคิดความเห็นต่างๆเหมือนพวกเราเนี่ยวงไหนวงนั้นใช่ไหมก็แสดงความคิดแสดงความเห็นวงไหนวงนั้นไม่ใช่ว่าพอนั่งแล้วจะได้วิชาและวิมุตติก็หาไม่อะพวกเราเนี่ยฉมงฉงเฉงตลอดเนี่ยเขาก็มาถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันไปวงไหนวงนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพระเป็นนักบวชสายโน้นสายนี้เขาไปมาหมดเนี่ยวงนั้นก็คุยกันวงนี้ก็คุยกันวงโน้นก็คุยกันแล้วทางท่านสมณะโคดมเป็นไงบ้างได้คุยแบบเขาไหมเนี่ยได้ถกเถียงได้วาทะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเขาไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตมีวิชาและวิมุตติเป็นพลานิสงส์มีวิชามีความรู้ทะลุปลุกโปร่งจึงไม่ต้องมานั่งคุยแล้วพวกมานั่งคุยนี่แสดงว่ามันมีข้อลังเลกังวลสงสัยไม่รู้เรื่องส่วนคนไม่สงสัยนี้จะต้องมีเรื่องให้ถามไหมมันไม่มีเรื่องให้ถามคนมีวิชาเนี่ยเขามองทะลุปลุกโปร่งไม่มีประเด็นสงสัยอีกต่อไปแล้วก็มีวิมุตติคือความปล่อยวางเป็นอานิสงส์นะเขาก็เลยถามต่อว่าแล้วธรรมะอันไหนธรรมะเหล่าไหนที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์เหล่าไหนครับฟังทันไหมเมื่อกี้โพชฌงค์7นะโพชฌงค์7ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์เห็นไหมอยากมีดวงตาเนี่ยอยากมีอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นี้เป็นธรรมะที่ทำให้เกิดดวงตาแต่ก่อนจะมีดวงตาเนี่ยต้องมีธรรมะชุดหนึ่งขึ้นมาเจริญและกระทำให้มากจึงจะได้ดวงตาอันนี้มาธรรมะหมวดนั้นก็คือโพชฌงค์7นี่เห็นไหมเนี่ยมันจึงสำคัญอย่างนี้นะโพชฌงค์7โดยเฉพาะเรื่องเริ่มต้นคือสติสัมปชัญญะเนี่ยสำคัญมากต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติพอใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วต้องวิจัยมองดูว่ามันมีแต่ธรรมะนะมีแต่รูปแต่นามมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ต้องมีวิริยะตามลำดับของมันไปอย่างนี้นะครับธรรมะหมวดนี้แหละที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ฉะนั้นในพระสูตรนี้ก็พูดถึงกลุ่มที่หนึ่งคือวิชาวิมุตติลองลงมาที่เป็นเหตุทำให้ได้ก็คือโพชฌงค์7เป็นกลุ่มที่2ทีนี้เขาก็ยังถามต่อไปว่าธรรมะหมวดไหนที่เจริญและทำให้เยอะๆแล้วจะได้โพชฌงค์7สติปัฏฐาน4เพราะว่าสตินี้เป็นเบื้องต้นนะสติสัมโพชฌงค์อย่างที่พูดแล้วถ้าเราฝึกจนกระทั่งได้สติปัฏฐาน4เป็นมหาสติเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะตามรู้อยู่ในกายเวทนาจิตและธรรมอยู่เสมอนี่มันก็เข้าหลักโพชฌงค์แล้วเป็นสติสัมโพชฌงค์และธรรมถูกต้องก็เต็มสมบูรณ์ได้นะสติสัมโพชฌงค์จึงเป็นจุดเริ่มต้น นะซึ่งมาจากสติปัฏฐาน4นั่นเองนะครับทีนี้ก็มีหมวดต่อไปถามถึงธรรมะเหล่าไหนที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์คือสุจริต3นะต้องมีสุจริต3เป็นพื้นฐานทีนี้จะมีสุจริต3มีธรรมะเหล่าไหนอินทรีย์สังวรนะก็ถามเท่านี้ถามเท่านี้พระองค์ก็ตอบเท่านี้แต่ก่อนอินทรีย์สังวรก็ยังมีอีกไหนยังมีอีกต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะอ่านจากพระสูตรอื่นให้ฟังแต่สำหรับในพระสูตรนี้กล่าวถึง5อย่างวิชชาและวิมุตติโพชฌงค์7สติปัฏฐาน4สุจริต3อินทรีย์สังวรนะอินทรีย์สังวรนี่ก็เป็นการฝึกสตินั่นแหละเป็นการฝึกสติโดยอาศัยการระมัดระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยากรู้ว่าทำยังไงบ้างหนังสือผมเขียนไว้ถ้าทำได้ก็บรรลุอรหันต์ไปเลยนะครับส่วนทำไม่ได้ก็หันซ้ายหันขวาไปก่อนเพราะว่าลอกมาจากหนังสือพระไตรปิฎกเอามาเขียนให้ฟังเขียนให้อ่านนะครับนี่ในกุณฑลิยสูตรก็เรียงถ้าเรียงจากข้างล่างมาก็อินทรีย์สังวรสุจริต3สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7วิชชาและวิมุตตินะที่จะเน้นตรงนี้ก็คือเน้นเรื่องความสำคัญของโพชฌงค์ว่าบุคคลเจริญทำให้มากนั้นจะทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์นะอีกพระสูตรหนึ่งเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ว่าไปแล้วปริภาชกคนเมื่อกี้ถามแค่ถึงอินทรีย์สังวรเท่านั้นเองไม่ได้ถามต่อพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสต่อจะมีอีกพระสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงธรรมะพื้นฐานรองลงมากว่าอินทรีย์สังวรอีกนะในอังคุตตรนิกายทสกนิบาตอวิชชาสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้วิชชาและวิมุตติเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของวิชชาและวิมุตติควรกล่าวว่าโพชฌงค์7แม้โพชฌงค์7เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของโพชฌงค์7ควรตอบว่าสติปัฏฐาน4แม้สติปัฏฐาน4เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4ควรตอบว่าสุจริต3แม้สุจริต3เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสุจริต3ควรตอบว่าความสำรวมอินทรีย์แม้ความสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความสำรวมอินทรีย์ควรตอบว่าสติสัมปชัญญะแม้สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะควรตอบว่าการมนสิการโดยแยบคายแม้การมนสิการโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการมนสิการโดยแยบคายควรตอบว่าศรัทธาแม้ศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของศรัทธาควรตอบว่าการฟังสัจธรรมแม้การฟังสัจธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการฟังสัจธรรมควรตอบว่าการคบสัปปุรุษการคบสัปปุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การฟังสัจธรรมบริบูรณ์การฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์ความสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้สุจริต3บริบูรณ์สุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้นะอันนี้ก็เพิ่มเติมจากสูตรเมื่อกี้เนี่ยสูตรเมื่อกี้มีแค่5อย่างถึงอินทรีย์สังวรแต่ว่าพระสูตรนี้เพิ่มมาอีกข้างล่างนะพวกท่านทั้งหลายก็จะได้เอาไปฝึกเพราะว่าบางคนนี่จ้องจะเอาแต่วิชชาและวิมุตติอย่างเดียวมันก็ดีอยู่นะถ้ามันได้นะอยู่ขั้นสูงดีแต่ว่าขั้นสูงถ้าไม่มีขั้นพื้นฐานรองลงมาเป็นฐานรองรับมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับก็วิชาและวิมุตติก็มีอาหารอาหารของวิชาและวิมุตติคือโพชฌงค์7เนี่ยถ้าท่านอยากมีปัญญามีความรู้เนี่ยต้องเป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะแล้วก็วิจัยธรรมะต้องมีความเพียรอย่างนี้นะจะขี้เกียจอะไรก็ไม่ได้ต้องมีนะถ้าอยากได้วิชาวิมุตติทีนี้จะมีโพชฌงค์ก็ต้องมีอาหารคือสติปัฏฐาน4จะมีสติปัฏฐานทั้ง4ที่ดีที่มีสติต่อเนื่องต้องเป็นคนมีสุจริต3จะไปทำอะไรสเปะสปะไม่ได้ต้องเป็นคนรู้จักระมัดระวังที่ดีสติจึงจะดีถ้าแม้พอมีสติแล้วก็สเปะสปะมันก็ไม่ได้นะจะทำให้มันบริบูรณ์นี้ต้องมีพื้นฐานสุจริต3จะบริบูรณ์ก็ต้องมีความสำรวมอินทรีย์หรืออินทรีย์สังวรต้องรู้จักระมัดระวังการใช้อินทรีย์ต่างๆให้ดีจะมาประมาทก็ไม่ได้จะมีอินทรีย์สังวรที่ดีจะสำรวมระวังได้ดีก็มีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะช่วยทุกเรื่องนะครับอย่างนี้นะทีนี้จะมีสติสัมปชัญญะต้องรู้จักการมนสิการโดยแยบคายการรู้จักใส่ใจสนใจโดยแยบคายจะสนใจโดยแยบคายจะมามองในมุมที่พระพุทธเจ้าบอกให้มองนี้จะต้องมีศรัทธาเนี่ยเหมือนพวกเรานี่คงศรัทธาคงเยอะอยู่ไม่รู้เยอะอยู่ข้างเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะมันเยอะแล้วก็มาฟังพระพุทธเจ้าว่าไงแล้วก็ว่าตามแล้วก็มามองตามท่านว่าอันนี้เรียกว่ามองแบบแยบคายนะใช้ชีวิตแบบแยบคายมองแบบแยบคายถ้าไปตามคนอื่นนี่มันไม่ค่อยถูกเหตุถูกปัจจัยมันมองไม่ทะลุปลุกโปร่งมันไม่ได้สติสัมปชัญญะได้แต่ความหลงแต่ถ้ามามีศรัทธาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มามองดูสังเกตเนี่ยมันจะได้สติสัมปชัญญะแม้แต่การกินอาหารอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ให้รู้จักมองเห็นไหมกินเพื่ออะไรอะไรเนี่ยได้สติสัมปชัญญะทั้งนั้นนะถ้าทำตามเนี่ยนะครับนี่ก็มีศรัทธาทีนี้จะมีศรัทธาก็ต้องอาศัยการฟังสัจธรรมและจะได้ฟังสัจธรรมก็ต้องคบสัพพุรุษอย่างนี้นะอันนี้ก็เรียงตามลำดับท่านก็เรียงจากล่างขึ้นบนก็ตั้งแต่คบสัพพุรุษฟังสัจธรรมมีศรัทธามนสิการโดยแยบคายสติสัมปชัญญะอินทรีย์สังวรสุจริต3สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7วิชชาและวิมุตติอย่างนี้นะก็เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะหมายถึงว่าพอเราเข้าใจแล้วก็จะได้รู้จักว่าเออทุกอย่างมันต้องมีอาหารมีฐานของมันเราก็จะได้ดูตัวเองไว้ด้วยเพราะบางคนก็จะไปเน้นแต่อันใดอันหนึ่งคือบางคนนี่เขาคล้ายๆพื้นฐานเขาดีมากแล้วอาจจะชาติก่อนๆหรือในชาตินี้เองเขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วเขาก็แน่นอนอ่ะเขาก็สติอะไรฝึกสติก็ไปโลดเลยแต่บางคนนี่แหมก็เลวอยู่มากนะอย่างเงี้ยมาฝึกสติมันไม่ไปโลดนะไอ้คนนี้มันสุจริตไม่ค่อยดีมันก็ยังเลวๆอยู่ฉะนั้นมันต้องเป็นคนๆไปการฝึกสติสัมปชัญญะจะให้มันเหมือนกันทั้งหมดนี่มันก็ไม่ได้นะบางคนนี่ก็มาฝึกก็เขาเป็นคนดีอยู่แล้วบางคนนี่เป็นคนดีมากดีตั้งแต่เด็กเลยเป็นคนดีแล้วก็มาฝึกเขาไปดีแต่บางคนนี่เลวมากอันนี้ก็ต้องมาเอาของเลวๆออกไปงดเว้นอะไรไปนะอย่างนี้นะครับอันนี้จากอวิชชาสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตนะครับก็อ่านก็ ให้ครบถ้วนจะได้ความรู้ด้านอื่นไปด้วยแต่ว่าที่เน้นในตอนนี้ก็คือเน้นความสำคัญของโพชฌงค์ว่าเป็นเหตุเป็นอาหารทำให้วิชชาและวิมุตติมีขึ้นเกิดขึ้นทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์เห็นไหมทำให้ได้นิพพานนี่สูงสุดเลยไปนิพพานเอ็นไปนิพพานได้ต่อมาก็ได้วิชชาได้ดวงตามองทะลุปลุกโปร่งเห็นความจริงได้ปล่อยได้วางฉะนั้นถ้าอยากมีดวงตาก็ต้องฝึกอันนี้นะเป็นอาหารให้วิชชาและวิมุตติเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญของโพชฌงค์อย่างที่สองอย่างที่หนึ่งคือทำให้ถึงนิพพานไปนิพพานอย่างที่สองคือทำให้ได้วิชชาและวิมุตติอย่างที่สามความสำคัญของโพชฌงค์คือทำให้สิ้นกรรมไม่ต้องทำกรรมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะเพราะว่าพวกเรามีกรรมเป็นของของตนใช่ไหมเหนื่อยกันหรือยังถ้าเหนื่อยแล้วก็จะได้หมดกันสักทีหนึ่งนะมีกรรมเป็นของตนมันเหนื่อยเหลือเกินนะก็ทำเลวมาตั้งเยอะเนี่ยมันก็มีของเป็นของตนอยู่บางคนนี่ว่าจะมาทำดีแก้เข้าไปนี่มันบางทีแก้แค่ชาติเดียวมันไม่ไหวเพราะชั่วมาหลายชาติแล้วโอ้มันลำบากนะฉะนั้นก็ต้องให้มันสิ้นแหละมันถึงจบกันถ้าไม่ให้มันสิ้นนี่ยังไงมันก็ไม่จบนะอันนี้เพราะว่าพวกเรานี้ที่อยู่ในโลกเนี่ยนะถ้าใช้ชีวิตแบบโลกิยะแบบโลกเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนี่แบบโลกโลกถ้านอกจากนั้นแล้วก็ต้องเหนือโลกแหละนะไม่อย่างนั้นก็วนเวียนอยู่เท่านี้ซึ่งเราจะมาทำดีเท่าไหร่นี่เราก็ไม่แน่เพราะว่าชาติเก่าๆไม่รู้ทำอะไรไม่ดีมาเยอะหรือเปล่าซึ่งมันก็ต้องปนๆกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติและโดยทั่วไปก็คงจะเลวเยอะนะเท่าที่ดูนะนี่ขนาดเป็นมนุษย์ยังเจ็บหลังปวดเอวอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็ล้วนเป็นผลของกรรมนะไปหักขาเป็ดขาไก่บ้างอะไรบ้างนะเตะหมาบ้างเนี่ยก็ยอมบ้างนะนั่งเดี๋ยวปวดหลังปวดเอวอย่างนี้นะเดี๋ยวก็โดนฉีดยาตรงนั้นตรงนี้จิ้มเข้ามาเจ็บเจ็บปวดปวดอันนี้ก็เป็นเศษกรรมนะเป็นเศษกรรมที่เคยไปเบียดเบียนสัตว์เอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าสำหรับบุคคลบางคนในโลกนี้ที่เขาทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์พวกมือเปื้อนเลือดเนี่ยนะพวกฆ่าสัตว์หลังจากแตกกายตายไปนี่เขาก็จะไปตกนรกอบายทุกขติวินิบาตนรกเสวยผลของกรรมทุกทรมานเสร็จแล้วเมื่อเขาเสวยผลกรรมนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วในชาติใดก็ตามที่มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์คนคนนั้นก็จะเป็นพวกคนอายุสั้นเจ็บปวดมากอะไรมากเนี่ยเป็นผลเศษกรรมของการฆ่าสัตว์มนุษย์คนใดหรือว่าคนใดบุคคลบางคนในโลกนี้ที่ชอบเบียดเบียนสัตว์ด้วยท่อนไม้บ้างด้วยเท้าบ้างด้วยเตะคนโน้นคนนี้บ้างทำให้เขาเจ็บปวดต่างๆเนี่ยอันนี้เมื่อแต่กายตายไปก็จะไปอบายทุกขติวินิบาตนรกเหมือนกันก็พอรับกรรมเสร็จเรียบร้อยรับผลของกรรมก็ชาติไหนที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเศษของกรรมก็จะมาให้ผลกลายเป็นคนมีโรคมากเจ็บอ่อนๆแดดเจ็บปวดตรงโน้นตรงนี้พวกท่านเป็นกันบ้างไหมเนี่ยเจ็บหลังปวดเอวอะไรต่างๆเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นเศษกรรมนะเศษกรรมนะเศษกรรมนะเศษกรรมฉะนั้นรับไปบ้างนะต้องรับกันไปเศษของกรรมที่ไปเตะหมาบ้างโยนก้อนหินใส่หมาบ้างอะไรบ้างนะพวกเจตนาเบียดเบียนเนี่ยอันนี้เป็นแค่เศษมันนะเดี๋ยวถ้าของจริงต้องไปรอข้างล่างนั่นนะครับอันนี้แค่เศษมันนะอันนี้ก็สำหรับคนที่วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารก็อย่างนี้แหละมีกรรมเป็นของของตนทีนี้ถ้าจะให้มันสิ้นเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วนะถ้ามันไม่สิ้นนี่กรรมมันไม่หมดไม่ล้างออกไปนี่มันก็ตามเราไปเรื่อยนะของไม่ดีนี่เคยทำไว้ตั้งแต่นู่นเป็นร้อยๆเป็นพันๆชาติมันยังตามเราอยู่นะมันยังตั้งท่าเอาคืนอยู่นะพูดแบบคนๆกันนี่นะมันก็เหนื่อยใช่ไหมอุตส่าห์ทำดีแทบล้มแทบตายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันตามเรามาเนี่ยมันหาช่องอยู่ไงมันหาช่องได้ช่องมันก็ใส่เลยได้ช่องมันก็ใส่เลยมันจึงเป็นสิ่งที่เราใช้ชีวิตแบบอิสระไม่ได้เหมือนคนติดคุกเนี่ย กรรมนี้จึงเหมือนกับพระราชาที่เขาจ้องจะฆ่าเราเราทำความผิดมีโทษร้ายแรงตายสถานเดียวทำนองนั้นแต่ว่าเพื่อให้ตายอย่างสะสมกับความผิดให้มันทุกข์นานๆเขาก็เลยกรรมก็หล่อเลี้ยงไว้ให้ประสบกับทุกข์นะยิ่งหล่อเลี้ยงได้นานก็ทุกข์นานเหมือนพวกเราเนี่ยนะการหล่อเลี้ยงได้ไม่นานเราก็ไม่ทุกข์มากก็เป็นคนหนุ่มแล้วก็ตายไปอะไรพวกนี้แต่ถ้าหล่อเลี้ยงได้นานกว่านั้นเป็นคนแก่ทีนี้แหละชักจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่โอ้ลำบากลำบนเดี๋ยวเจอเรื่องไม่ถูกใจเดี๋ยวคนนี้ก็ถีบทิ้งเดี๋ยวก็โอ้เอาไปปล่อยบ้านโน้นบ้านนี้โอ้ลำบากนะเห็นไหมเคยปล่อยชาวบ้านเขาไหมเนี่ยเคยจับแมวไปปล่อยวัดตอนนี้แหละลูกจะจับไปปล่อยบ้านบางแคบ้างเหรอจะบอกว่าซวยก็ไม่ใช่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะไม่มีคนดูคนแลอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นแค่เศษกรรมเป็นแค่เศษกรรมนะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะครับอันนี้ก็ไม่อาจจะล่วงพ้นไปได้ทุกคนก็ย่อมเป็นอย่างนี้ทั้งพวกท่านและก็ผมด้วยนี่แหละพอๆกันแหละนะพวกยังไงก็เพื่อนกันแล้วก็รับไปของใครของมันนะก็พอๆกันเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างนี่แหละทีนี้ถ้าจะให้มันสิ้นมันก็มีวิธีเดียวเท่านั้นแหละคืออริยมรรคมีองค์8เป็นตัวล้างเป็นตัวล้างกรรมไปแต่ทีนี้ก่อนจะมีอริยมรรคมีองค์8จะต้องมีอันนี้ก่อนตัวช่วยตัวช่วยโพชฌงค์7นี่เป็นตัวช่วยตัวช่วยทำให้มีวิชชาและวิมุตติก็ว่าไปเมื่อกี้นะวันนี้ก็จะพูดตอนนี้ก็จะพูดเรื่องว่ามันเป็นตัวทำให้เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมจะได้สบายใจหรือว่าจะได้ปลอดโปร่งถ้ามันไม่สิ้นนี่มันปลอดโปร่งไม่ได้ของชั่วๆเราทำไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยหรือบางคนเคยไปด่าคนโน้นคนนี้ไว้เนี่ยถึงไอ้เจ้าทุกข์เนี่ยเขาจะตายไปแล้วแต่ไอ้กรรมนี้มันยังติดตามเรามาตามหลังเรามาติดๆเลยมันหาช่องอยู่ไม่อาจจะเป็นอิสระหรือหนีไปไหนได้นะอันนี้ฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นอิสระแล้วก็หมดกันไปล้างกันไปคล้ายๆกันล้างอย่างถ้าเป็นพระโสดาบันก็ไอของไม่ดีชนิดที่จะทำให้ไปตกอบายเสวยกรรมในอบายนี่มันก็ไม่มีจะทำให้ตกระกำลำบากเป็นคนยากคนจนก็ไม่มีเนี่ยพระโสดาบันนี่นะถ้าเกิดอีกเกิดแต่ในสุคติและสุคติถ้าเป็นคนก็จะเป็นคนที่สูงสักเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองอยู่ไม่ลำบากเนี่ยคือคล้ายๆกับล้างกรรมชนิดที่ไม่ดีออกไปล้างตัวที่จะล้างได้ก็คือกลุ่มโพชฌงค์อริยมรรคเท่านั้นส่วนนั้นในเดือนนี้มันล้างไม่ได้เนี่ยนะในอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตโพชฌงคสูตรข้อ238ภิกษุทั้งหลายกรรม4ประการนี้เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามกรรม4ประการอะไรบ้างคือ 1. กรรมดำมีวิบากดำ 2. กรรมขาวมีวิบากขาว 3. กรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาว 4. กรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมดำมีวิบากดำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนเป็นต้นนี้เรียกว่ากรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นต้นนี้เรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างเป็นต้นนี้เรียกว่ากรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาวกรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นอย่างไรคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์นี้เรียกว่ากรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาว มีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมภิกษุทั้งหลายกรรมสี่ประการนี้แลเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามโพชฌงคสูตรที่7จบนะอย่างนี้นะครับกรรมมีสี่ชนิดกรรมดำมีวิบากดำอันนี้ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ปรุงแต่งกายยสังขารทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วเขาก็ไปเสวยผลในโน่นตกนรกนุ่นนักกรรมลำบากไปอันนั้นก็ผลตรงตัวเลยกรรมดำวิบากดำกรรมขาววิบากขาวบุคคลในโลกนี้บางคนเขาก็ปรุงแต่งกายวาจาใจของเขาให้เป็นสุจริตตลอดทำจิตให้เป็นกุศลตลอดแล้วก็ไปเกิดเป็นพระพรหมอันนี้ก็ขาวตลอดนะแล้วก็กรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาวปนกันไปก็บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ปรุงแต่งกายวาจาใจที่เบียดเบียนบ้างไม่เบียดเบียนบ้างสุจริตบ้างทุจริตบ้างปนๆกันอันนี้ก็สุขทุกข์ปนๆกันก็อย่างพวกเราเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างพวกนี้สุขทุกข์ปนๆกันไปนะแล้วแต่ดำมากดำน้อยขาวมากขาวน้อยแล้วแต่ก็เป็นที่ดูผลของบุญและบาปฉะนั้นแต่ละคนนี่ที่อยู่ในโลกนี้ก็เป็นที่ดูนะบางคนก็เจ็บมากบางคนก็เจ็บน้อยนะบางคนเจ็บอยู่ด้วยอันนี้นะก็ดูเอาก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็3อันไปแล้วกรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาวต่อไปอันที่4กรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็คือโพชฌงค์7นะฉะนั้นถ้าเจริญโพชฌงค์7นี่นะเป็นกรรมชนิดที่ไม่ดำไม่ขาวและไม่มีวิบากด้วยวิบากก็ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะโดยสิ้นกรรมชนิดที่ทุจริตก่อนอย่างพวกเรานี้มันมีทั้งสุจริตทั้งทุจริตทั้งดำและขาวปนกันอยู่ทีนี้เวลาเจริญโพชฌงค์มันเป็นยังไงมันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมแต่มันสิ้นอันที่ไม่ดีก่อนฉะนั้นเราทำทั้งดีและไม่ดีปนกันมาใช่ไหมต่อไปเวลามีโพชฌงค์เกิดขึ้นมันก็จะไปล้างอันที่ไม่ดีออกไปก่อนเราก็จะได้รับแต่อันที่ดีก็อันดีก็เคยทำมาเยอะแล้วนี่มันก็ล้างอันที่ไม่ดีออกไปก่อนล้างอบายออกไปก่อนเนี่ยอย่างนี้เราก็จะห่างจากอบายไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นผลมาจากโพชฌงค์แต่เป็นผลมาจากกรรมดีที่เคยทำเอาไว้แล้วเพราะว่าไอ้โพชฌงค์มันจะไปล้างของไม่ดีออกถ้าทำสมบูรณ์เต็มที่มันก็ล้างได้หมดเลยทั้งดีทั้งไม่ดีล้างหมดแต่ว่าถ้ายังทำไม่สมบูรณ์มันก็จะล้างเฉพาะอันไม่ดีออกไปก่อนอย่างนี้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเขาจึงเรียกว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเจริญโพชฌงค์นี้ไม่ได้เพื่อไปสวรรค์แต่ว่าเป็นไปเพื่อล้างหมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าล้างยังไม่หมดมันจะล้างอันไม่ดีออกไปก่อนล้างไอ้กรรมที่ตามเรามานี่นะมีเยอะนะฆ่าสัตว์เอ้ยประพฤติผิดในกามเอ้ยอะไรเอ้ยที่ต้นนิ้วเขาปลูกรอไว้อยู่ข้างล่างนั้นยังไม่ได้ไปปีนให้เขาอ่ะทีนี้อ้าวแหละทีนี้มันก็ถ้าเจริญโพชฌงค์เป็นไงมันก็ไปล้างออกไปล้างเหตุออกล้างได้ด้วยอย่างนี้นะแต่ว่ามันต้องมีเครื่องล้างที่ดีที่ถูกต้องท่านจึงบอกว่าอันนี้แหละเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะก็กรรมที่เราทำเอามาเนี่ยทั้งดีและไม่ดีมันปนกันอยู่มันเยอะแยะมากมายเวลาล้างก็ล้างของไม่ดีไปก่อนฉะนั้นพอล้างของไม่ดีออกไปของดีมันก็จะให้ผลได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปของดีๆก็จะเข้ามาเยอะเพียงแต่ว่าบางคนนี่ก็เคยชั่วแรงๆอะไรแรงก็ต้องรับไปตามสมควรไปแต่ว่าโดยทั่วไปจะค่อยๆล้างออกไปล้างออกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนะอย่างนี้นะฉะนั้นบางคนบอกว่าเออปฏิบัติทำไปแล้วจะได้รับของดีๆอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นเข้าใจผิดที่ได้ดีและไม่ดีนั้นไอ้กรรมดีและไม่ดีติดตามเรามานานแล้วไอ้ดีไม่ดีเราทำไว้เยอะแล้วทีนี้ถ้าการปฏิบัติธรรมที่ถูกโพชฌงค์อริยมรรคนี้ก็จะล้างของไม่ดีออกล้างของไม่ดีของดีก็จะมาให้ผลแทนไล่มา อย่างนี้ดังนั้นของดีไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ไปล้างของไม่ดีของดีก็เป็นผลมาจากกรรมดีเก่าที่ตนเคยทำเอาไว้อย่างนี้พอเข้าใจไหมนะอย่างนี้นะครับแม้แต่การเกิดในสุคติโลกสวรรค์อะไรต่างๆก็ทำนองเดียวกันเราเคยทำทั้งดีไม่ดีมาเยอะแล้วเยอะมากมายเหลือเกินทีนี้เมื่อปฏิบัติธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ล้างกรรมที่จะทำให้ไปตกอบายซิล้างออกไปส่วนกรรมที่จะทำให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ยังให้ผลได้ก็ไปเกิดก่อนอย่างนี้นะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องห่วงนะกรรมเก่านี่มีเพียบเลยนะตามมาเพียบเลยนะครับและมีวิธีที่จะพ้นจากมันได้ถ้าไม่ทำแบบนี้มันก็ไม่พ้นท่านจะมัวเอาแต่บุญเอาแต่บุญมันก็ได้บุญเหมือนกันแต่บาปก็ยังตามมาด้วยเหมือนกันอย่างนี้นะฉะนั้นมันก็ต้องสู้กันหน่อยว่าอันไหนจะให้ผลได้มากกว่ากันแล้วแต่ว่าในภพภูมิมนุษย์นี้เป็นสุคติก็เป็นที่แน่นอนว่ากุศลในพร้อมจะให้ผลอยู่นะแต่ว่าท่านก็ต้องระวังตัวดีๆถ้าเผลอไปข้างล่างปั๊บเนี่ยเขาก็ได้ช่องเขาเหมือนกันนะอบายเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้จึงว่าโพชฌงค์7นั้นมีความสำคัญคือทำให้สิ้นกรรมหมดกรรมไปหมดตัวที่ตามเรามาดีไหมก็ดีเราก็จะได้อิสระขึ้นนะตอนนี้เราไม่เป็นอิสระเลยไม่สบายถึงจะอยู่อย่างสบายก็ยังไม่สบายเพราะไม่รู้ว่ามันจะเล่นงานเราเมื่อไหร่ไอเราดีๆอยู่นี่นะเดี๋ยววันดีคืนดีก็ป่วยนั่นกระทันหันขึ้นมาประสบอุบัติเหตุขึ้นมาอะไรขึ้นมาไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่มันมาทันอ่ะมันตามมาเรื่อยอย่างนี้นะครับฉะนั้นอยู่ในโลกจึงไม่มีที่ไหนมันปลอดภัยเลยอย่างนี้โดยธรรมชาตินะครับอันนี้ฉะนั้นด้วยการเจริญโพชฌงค์7นี้จะทำให้สิ้นกรรมสิ้นไปเรื่อยๆถ้าทำได้เต็มที่บริบูรณ์ทั้งหมดก็สิ้นทั้งดีทั้งไม่ดีพระอรหันต์ท่านจึงสิ้นหมดเลยนะท่านจึงกล่าวยกย่องเอาไว้ในบทสวดรัตนสูตรเคยท่องไหมขีนังปุราณังนวังนัตติสัมภวังขีนังปุราณังของเก่าก็สิ้นไปกรรมเก่าสิ้นหมดเนี่ยขีนังแปลว่าสิ้นไปแล้วปุราณังคือกรรมเก่ากรรมเก่าก็สิ้นไปของพวกเรานี้ยังไม่สิ้นกรรมเก่ามันก็ส่งทอดมาเรื่อยตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยเมื่อสิ่งนี้มันมีอันนั้นมันก็มีได้เนี่ยเห็นไหมอวิชชาความไม่รู้อริยสัจมันยังมีเนี่ยยังไม่ได้เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยสังขารมันก็มีได้มันก็มาตามเหตุไม่ใช่มันมาด้วยตัวตนแต่มันมาตามเหตุตามปัจจัยของมันมาเป็นกระแสไหลมาเรื่อยนะส่วนพระอรหันต์นั้นของเก่าก็สิ้นไปแล้วขีนังปุราณังนวังนัตถิสัมภวังกรรมใหม่ก็ไม่มีของเก่าก็สิ้นกรรมใหม่ก็ไม่มีเป็นไงก็ดับสนิทเหมือนกับปฏิบนี้แหละเนี่ยพักเลยจิ้มลงไปนะพวกเราก็สาธุนะยะถายัมปดีโปก็คือเหมือนกับดวงปฏิบอันนี้ดับไปนี่แหละเนี่ยอรหันต์เป็นอย่างเนี้ยนะเพราะว่ากรรมเก่าก็สิ้นไปแล้วกรรมใหม่ก็ไม่มีนะครับส่วนพวกเรานี้ก็กรรมต่างๆก็ติดตามมาเป็นของตนฉะนั้นแต่ละคนนี้ต้องรับผิดชอบของตนไม่มีใครรับผิดชอบแทนได้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับใครหรอกที่เรารู้สึกว่ามันเกี่ยวก็เป็นเพราะตัณหาและสัญโยชน์มันไปผูกไว้จริงๆแล้วโดยธรรมชาติไม่มีใครเกี่ยวกับใครไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนอกจากกรรมพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ชัดเลยว่ามีกรรมเป็นของตนไม่ใช่มีทรัพย์สินเป็นของตนไม่ใช่มีรถเป็นของตนไม่ใช่มีบ้านเป็นของตนไม่ใช่มีสามีไม่ใช่มีเก้าล้อเก้าเป็นของตนแต่มีกรรมเป็นของตนเป็นสมบัติเลยนะฉะนั้นพวกท่านเตรียมรับเอาดีๆก็แล้วกันนะจึงต้องระวังมากๆนะก็ของเราจริงๆนี่คือกรรมนะไม่ใช่บริษัทโน้นบริษัทนี้อะไรต่างๆฉะนั้นถ้าจะเอาบริษัทนี้ไว้แต่โกงทุจริตอย่างนี้โอ้ไม่คุ้มเพราะว่าบริษัทไม่ใช่ของเราแต่กรรมทุจริตนี้เป็นของเรานะอย่างนี้ไม่คุ้มนะครับนะอยากเป็นผู้ชนะเขาแม่ก็ด่ามันเลยก็ความเป็นผู้ชนะไม่ใช่ของเราแต่ทุจริตนี่นะเป็นของเราคุ้มกันไหม ไม่คุ้มเลยแพ้ดีกว่าเนาะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอะไรมากขึ้นนี่เราก็จะทำอะไรถูกต้องขึ้นนะครับนี้ทางโลกมีกรรมเป็นของของตนทีนี้เราก็ทำกรรมมาเยอะแล้วถ้าอยากจะสิ้นอยากจะหมดนี่ก็มีวิธีก็คือโพชฌงค์นะอย่างนี้นะโดยสิ้นไม่ดีก่อนพวกเราคงไม่อยากจะเจอไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมมีวิธีคือเจริญโพชฌงค์เนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะวิจัยว่ามันมีแต่ธรรมะเนี่ยเป็นของไม่มีตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยด้วยการทำอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวแค่ทำอย่างนี้นะเราทำหน้าที่ของเราอย่างนี้ไปไอ้กรรมที่ติดตามมาก็ร่วงเป็นตามสเต็ปสเต็ปของมันไปอันไหนแรงๆก็ร่วงไปก่อนร่วงไปก่อนเนี่ยอย่างนี้เราทำผิดให้มันถูกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญของโพชฌงค์ประเด็นที่3ก็คือทำให้สิ้นกรรมนะต่อไปประเด็นที่4ก็คือทำให้ละกิเลสได้อันนี้ก็คงจะทราบดีว่ามันละกิเลสได้นะแต่เพื่อให้เนื้อหาครบถ้วนหรือว่าได้แง่คิดต่างๆก็จะยกพระสูตรมาอ่านให้ฟังนะครับในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสสัพพาสวะสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องวิธีการกำจัดกิเลสโดยประการทั้งปวงข้อ14ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าข้อ15ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้ไม่รู้ผู้ไม่เห็นเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ผู้เห็นอะไรคือผู้รู้ผู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญเมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปข้อ16ภิกษุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยทัศนะก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการสังวรก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการใช้สอยก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการอดกลั้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเว้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการบรรเทาก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเจริญก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการกำจัดอาสวะหรือกิเลสทุกภัยต่างๆที่จะเกิดมาจากกิเลสในที่นี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าววิธีการปิดกั้นอาสวะปิดกั้นกิเลสปิดกั้นความทุกข์ต่างๆมีอยู่7วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คืออาสวะที่ต้องละด้วยทัศนะก็มีกิเลสบางอย่างต้องละด้วยทัศนะคือการเห็นมันตามที่เป็นจริงละได้ด้วยมรรคด้วยทัศนะอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการสังวรก็มีกิเลสบางอย่างนี่ต้องใช้การสำรวมเอาสังวรเอาสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าไปติดในนิมิตอนุพยัญชนะอย่าไปจริงจังกับมันยังมีวิธีละกิเลสหลายวิธีนะไม่ใช่ปัญญาลูกเดียวไม่ใช่งั้นปัญญาก็แน่นอนแล้วก็ทัศนะเห็นมันตามที่เป็นจริงอันนั้นก็ละส่วนหนึ่ง ที่ต้องละด้วยการสังวรเราก็มีสำรวมบางทีก็ต้องไม่เห็นบ้างบางทีก็ต้องไม่ได้ยินบางทีได้ยินแล้วก็ต้องทำท่าเป็นไม่ได้ยินทำเป็นบ้างไหมส่วนใหญ่มีแต่ไม่ได้ยินแต่ทำท่าเป็นได้ยินเยอะเราต้องทำอีกแบบอีกท่าหนึ่งทำแบบอีกท่าหนึ่งคือได้ยินแต่ทำท่าเป็นไม่ได้ยินทำเป็นไหมรู้เรื่องเก่งมาเลยแต่ว่าทำท่าเป็นไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันต้องทำเป็นกิเลสมันก็จะละได้บางอย่างบางอย่างส่วนใหญ่พวกเรานี่ไม่รู้เรื่องแล้วแต่ทำท่าเป็นรู้ดีทุกเรื่องแต่ไม่ได้สักเรื่องอย่างนี้มันก็มั่วไปกิเลสมันยิ่งท่วมเอานะฉะนั้นอาสวะบางอย่างก็ต้องละด้วยทัศนะด้วยการเห็นมันตามที่เป็นจริงเห็นมันด้วยปัญญาอันนี้ก็แน่นอนแล้วด้วยปัญญาบางอย่างก็ต้องละด้วยการสังวรสำรวมเอาระวังบางอย่างก็ต้องละด้วยการใช้สอยให้มันถูกต้องใช้สอยให้มันเป็นต้องใช้สอยมันเงินต้องใช้สอยมันให้เป็นปัจจัย4ต้องใช้สอยมันให้เป็นต้องใช้มันแล้วก็ใช้ให้เป็นแล้วมันจะละมันได้ถ้าใช้มันไม่เป็นละมันไม่ได้ถ้าไม่ใช้มันก็ละไม่ได้ต้องใช้มันและใช้ให้เป็นนะเพราะว่าบางคนนี่ไม่ได้ใช้มันไม่มีมันมันก็ห่วงหาอยู่นั่นแหละแต่ถ้ามันได้มันมาแล้วก็ใช้ให้มันเป็นเนี่ยมันก็จะละมันได้ละความยึดถือละความเข้าใจผิดได้นะละได้ด้วยการใช้สอยก็มีนะอย่างนี้อันที่4ก็อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการอดกลั้นก็มีอดไว้อดกลั้นไว้แดดร้อนก็อดไว้หิวกระหายอดไว้เหลือบยุงลมแดดหรือว่าคนด่าคนนินทาอดไว้เนี่ยอดกลั้นอันนี้ก็อาจจะทำให้อาสวะกิเลสต่างๆมันถูกลดลงได้กั้นกิเลสได้กั้นความทุกข์ต่างๆได้อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเว้นก็มีคือไม่เข้าไปยุ่งเลยก็มีนะไม่ใช่ต้องรู้ทุกเรื่องบางเรื่องต้องเว้นไปเลยนะอย่างนี้ก็จะละกิเลสได้ไม่ใช่มีปัญญาแล้วก็ยุ่งทุกเรื่องเลยอันนี้มันก็โง่ไปนะเพราะกิเลสมันมีหลายอันละได้หลายแบบนะครับได้อันที่5แล้วอันที่6ก็อาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาก็มีโดยการไม่รับมันเข้ามาค่อยๆบรรเทาเช่นพวกวิตกความคิดต่างๆกามวิตกพยาบาทวิตกพวกนี้นะพวกความคิดพวกนี้ต้องใช้วิธีบรรเทามันคือถ้ามีกามขึ้นมาก็ต้องหาวิธีว่าทำยังไงมันจะลดลงได้เริ่มจากถ้าไม่รับมันเข้ามาแล้วปล่อยมันไปเลยได้ไหมถ้ามันยังคิดอยู่อีกต้องทำไงต่อไปก็ต้องค่อยๆบรรเทาทำให้มันหมดถ้ายังพยาบาทวิตกยังจะแช่งคนโน้นคนนี้ยังแหมเอาคืนคิดพยาบาทมันอยู่อย่างนี้จะทำยังไงมันก็ต้องค่อยๆบรรเทาด้วยกรรมฐานบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปอย่างนี้นะและอันที่7คืออาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญก็มีนะด้วยการเจริญด้วยการทำให้มันมีขึ้นทำให้บางสิ่งมันมีขึ้นแล้วกิเลสมันจะถูกละไปโดยอัตโนมัติคือกิเลสนี่มันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันขึ้นมาในแผ่นดินอะไรต่างๆถ้าเราปลูกอีกอันนึงที่เป็นคู่ตรงข้ามมันขึ้นมามันก็หายไปเองด้วยก็มีอย่างนี้นะนี่ก็เป็นอุบายวิธีการจัดการกับกิเลสหรือว่าอุบายกำจัดอาสวะกิเลสและความทุกข์ทั้งหมดมี7วิธีด้วยกันอันที่1ละด้วยทัศนะ2ละด้วยสังวร3ละด้วยการใช้สอย4ละด้วยการอดกลั้น5ละด้วยการเว้น6ละด้วยการบรรเทาและ7ละด้วยการเจริญทำให้อีกกลุ่มหนึ่งมาแทนที่มันนะอย่างนี้ซึ่งโพชฌงค์7นี้ก็จะอยู่ในข้อที่7โพชฌงค์7เนี่ยอยู่ในวิธีการละอาสวะที่ละด้วยการเจริญคือปลูกโพชฌงค์มาแทนที่เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้มันก็เหมือนกับมีพื้นดินและพวกหญ้าพวกวัชพืชมันเกิดเราหาพืชอีกชนิดนึงมาปลูกแทนมันพวกนั้นมันเฉาตายเองประมาณนั้นนะฉะนั้นการละกิเลสนี่มันต้องใช้หลายๆวิธีประกอบกันจะมาทำด้วนๆหุ่นๆไม่ได้บางคนก็ใช้วิธีเดียวก็บรรลุอันนั้นก็คล้ายๆกับว่าวิธีอื่นเขาใช้มาเยอะแล้วอย่างนี้พวกเราใช้มากี่วิธีแล้วเนี่ยก็แล้วแต่นะตอนนี้มาถึงตอนโพชฌงค์ก็เป็นอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญคือทำให้มันมีพอทำให้มันมีไอ้เจ้าพวกวัชพืชต่างๆความรักความชังความง่วงเหงาหานอนความหดหู่ท้อแท้พวกฟุ้งซ่านมันก็จะหมดไปนะ พระพุทธเจ้าก็ขยายความในเรื่องเกี่ยวกับอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญข้อ27อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญสติสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสละพิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสละซึ่งเมื่อไม่เจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอเจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญนะพูดง่ายๆพวกเราไม่มีทางเลือกถ้าไม่เจริญโพชฌงค์เนี่ยพวกอาสวะก็จะขึ้นมากิเลสก็จะขึ้นมาท่านบอกว่าเมื่อไม่เจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเจริญเจริญอะไรเจริญสติสัมโพชฌงค์เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อเจริญพวกกิเลสพวกอาสวะและความเร่าร้อนพวกความทุกข์ต่างๆก็ไม่มีแก่เธอนะพูดง่ายๆไม่มีทางเลือกถ้าไม่เจริญอันนี้พวกเราก็จะมีกิเลสเพียบขึ้นมาแล้วทุกข์เยอะแยะแต่พอเจริญอันนี้ไอ้พวกนั้นหายอย่างเงี้ยนะพูดง่ายๆเหมือนไม่มีทางเลือกเลยนะเรื่องนี้นะครับอย่างนี้เหมือนมีสองทางแต่จริงๆไม่มีให้เลือกสักทางด้วยซ้ำไปมีให้เจริญเท่านั้นต้องเจริญเพราะว่าเมื่อไม่เจริญอยู่ไม่เจริญสติสัมโพชฌงค์ไม่เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์พวกอาสวะกิเลสพวกกิเลสต่างๆความเร่าร้อนเรื่องทุกข์ต่างๆก็จะขึ้นมาขึ้นมาแต่ถ้าเจริญมาเจริญสติเป็นไงฝึกสติอยู่พวกนั้นมาไหมพวกนั้นก็ไม่มามาทำธรรมวิจัยอยู่พวกนั้นก็ไม่มาความทุกข์ก็ไม่มีอย่างนี้เขาเรียกว่าอาสวะที่ละได้ต้องละด้วยการเจริญทำอีกข้างหนึ่งให้มันมีขึ้นพอข้างนี้มีขึ้นอีกข้างก็ไม่มาอย่างนี้ถ้าไม่มีสติเดี๋ยวมันก็ง่วงนอนแต่ถ้ามีสติง่วงนอนก็ไม่เกิดนะถ้ามีสติดีอยู่กับตัวเองดีมีความรู้สึกตัวดีมีสมาธิดีมันก็ไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับเนื้อกับตัวดีถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติมันก็ฟุ้งซ่านเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเราต้องสร้างอีกอันหนึ่งขึ้นมาพอสร้างอีกอันหนึ่งขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็ไม่มีอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญโพชฌงค์จึงมีลักษณะที่ว่าถ้าเจริญแล้วจะละกิเลสได้พอตอนเจริญโพชฌงค์นี้จะไม่มีกิเลสไม่มีขึ้นมาจะละได้พอเจริญตอนเจริญไม่มีกิเลสด้วยแล้วก็ละกิเลสได้ด้วยมันมีความสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราทำบุญด้วยอันอื่นๆเนี่ยตอนทำบุญก็ไม่มีกิเลสเหมือนกันแต่ว่าหลังจากบุญหมดไปบุญดับไปกิเลสยังเท่าเดิมอย่างนี้โดยทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นอย่างเราให้ทานก็ดีเรารักษาศีลก็ดีหรือเราทำอะไรอื่นไปนั่งสงบนิ่งก็ดีอะไรก็ตามนี่นะตอนที่เราให้ทานก็ดีตอนนั่งสงบนิ่งมันก็ไม่มีกิเลสเหมือนกันนะแต่ว่าพอเลิกกิเลสมันเท่าเดิมหรือมันขึ้นมาใหม่ไม่เหมือนกับวิธีของโพชฌงค์วิธีของโพชฌงค์นี่ตอนเราเจริญเราก็ไม่มีกิเลสและเจริญนี่ด้วยการมีอันนี้มันจะไปละกิเลสได้ในตัวมันเองโดยเรายังไม่ต้องทำอะไรกิเลสมันก็จะลดโดยธรรมชาติอย่างนี้ดีกว่าเดิมไหมโอ้ดีมากดีจึงเป็นกิเลสที่ละได้ด้วยการเจริญอีกข้างหนึ่งขึ้นมามีปัญญามองเห็นความจริงในตอนที่มองเห็นความจริงก็ไม่มีกิเลสด้วยแล้วพอเลิกมองเห็นแล้วกิเลสก็ลดด้วยนะลองคิดดูสิเนี่ยมันคุ้มค่ามากนะในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเข้าใจวิธีถูกต้องเนี่ยเราก็จะได้เน้นมาที่การปฏิบัติอันไหนที่ปฏิบัติแล้วไม่มีกิเลสด้วยและละกิเลสได้ด้วยก็คือกลุ่มโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมัน ตอนปฏิบัติก็ไม่มีกิเลสแล้วปฏิบัติแล้วก็ละกิเลสได้อย่างนี้พอเข้าใจนะปฏิบัติก็ไม่ทำกรรมชั่วปฏิบัติแล้วมีขึ้นมาแล้วยังละของชั่วเก่าๆได้ด้วยไม่เหมือนทำบุญอื่นนะอันนี้ไม่ใช่ว่าดูหมิ่นบุญอื่นแต่ว่าพูดเปรียบเทียบให้ฟังถ้าเราทำบุญอื่นก็ได้บุญมาแต่ว่าบาปอันเก่าไม่ได้ทำลายไปแต่พอมาอันนี้ตอนที่มีสติสัมปชัญญะเจริญสมถวิปัสสนาหรือเจริญโพชฌงค์อย่างนี้อยู่เจริญปัญญานี้อยู่ก็ไม่มีกิเลสเหมือนกันและยังทำลายบาปได้ด้วยอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นความต่างกันนะครับนี้พูดถึงความสำคัญของโพชฌงค์อย่างที่4คือละกิเลสได้ขอให้เจริญมันขึ้นมาตอนเจริญขึ้นมาก็ไม่มีกิเลสแถมยังไปละกิเลสได้ด้วยในตัวเองขณะที่เจริญอยู่นั่นแหละเป็นการละกิเลสไปในตัวด้วยกิเลสก็จะลดกำลังลงไปในตัวตามสติสัมปชัญญะที่มีขึ้นตามปัญญาที่มีขึ้นพูดง่ายๆท่านลองปฏิบัติดูให้มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตแล้วก็มองสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะมองให้เป็นนะมองให้ทะลุพอมองเป็นแล้วลองไปดูกิเลสมันจะลดเลยกับเรื่องต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับทำบุญอันอื่นนะถ้าทำบุญอันอื่นนี่บุญก็บุญไปนะก็พอออกมาก็ไปอันนี้ก็กิเลสก็ยังเพียบอยู่อย่างนี้นะครับนี่จึงว่าการเจริญโพชฌงค์เนี่ยมันทำให้ละกิเลสได้ไปในตัวมันเองขอให้เจริญอันนี้มันก็จะเป็นละคู่ตรงข้ามของมันโดยธรรมชาติขอให้มีสติมากขึ้นความง่วงนอนก็จะถูกละไปโดยธรรมชาติขอให้มีปัญญาเพิ่มขึ้นพวกอื่นก็จะละโดยอัตโนมัติประมาณนั้นนะอันนี้เรียกว่าอาสวะที่ละโดยการเจริญอีกข้างหนึ่งขึ้นมาก็คือเจริญโพชฌงค์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเอาละพูดความสำคัญของโพชฌงค์ในวันนี้ก็พูดได้4ข้อนะคราวต่อไปก็จะพูดประเด็นอื่นๆต่อไปนะหมดเวลาแล้วนะสมควรแก่เวลาอนุโมทนาทุกท่าน